qora sudachi organ xodimlari tarafidan bularni ushlab qolgan. Hozir nimasi nima deydi, tergov ketayotganligi uchun tergovni siri deb qo'yishadi, o'zingizga ma'lum. Ashu jihatidan kimligi va fuqarosi nima qilinmadi, lekin ular e'tirof qilishgan shunaqa yo'llanma ekanligini va buni evaziga pul va'da qilinganligi va Rashod degan domlani shunaqa suiqasd uchun kelganligini e'tirof qilishgan, bo'yniga olishgan.
Kim yollabdi ularni? Kim yolladi deyishibdi?
U to'g'risida endi hozir vallohu alam, balno shu nima deydi, tergovda yoki bo'lmasa o'rtadagi davlatlar o'rtasidagi siyosatda shaxsiy manfaatlarini o'ylabmi, qandaydir sir tutishyapti shekilli.
Endi ular millatiga, hech bo'lmasa millatini ayta olasizmi, o'zbekmi ular?
Bittasi o'zbek, ikkinchisi tatar millatiga mansub yigitlar ekan. Hozircha faqatgina menga shunaqa bo'ldi, ya'ni o'zingiz amniyat jihatidan ehtiyot oling degan xabarni berishdi, bular qo'lga tushdi dedi. O'sha ustini nachalnik militsiyasi va ya'ni ministrda birinchi zami Suyun Umurzaqov hozir safarda ekan, Bishkekda ekan, u kishini ham xabari bo'pti bu narsadan. Men bilan bevosita o'zi gaplashgan edi bu to'g'risida va o'zi ham shunaqa e'tirof qilib ushaldi. Xudo xohlasa men bugun O'shga qaytaman va o'zim shaxsan o'zim shug'ullanaman degan so'zlarini aytishdi. Lekin meni o'zimni bu yerdagi tahlilim boshqa narsa. Agarda bevosita, agarda maqsad, hadaf meni jonimga nisbatan nima qilingan bo'lsa, buni bizni ashu masjidni oldida samovar, bizni o'zbek tilimiz bilan aytganimiz samovarimiz bor, juma namozidan keyin o'tiramiz, shu suvni ustida o'tiramiz, ya'ni shu suvda ustida so'ri qilingan, u O'zbekistonni nimalari harbiylari va endi harbiylari shu o'rtada bir 30 metr bor xolos, unaqa katta masofa ham emas, ko'rinib turadi, qattiqroq ovoz bilan gapirilsa suvni shovqini kesib turadi, lekin ovozni ham eshitish mumkin bo'lgan darajadagi mintaqada joyda yaqin turamiz. Ana shu joydan harbiylar otib qo'yib turib shunaqa bo'lyaptiku, bilmay otib qo'yibdi yo bo'lmasa bizga haqorat qiladi otib qo'yibdi deb turib, yoki bo'lmasa uni qamab mana buni jazoladi 20 yilga qamadi deb qo'yadigan bo'lsa bo'laveradigan narsa o'zi aslida meni nima ko'z qarashligim bo'yicha. Lekin aslida unday ko'rmayapman men. Men ko'rayotgan narsa boshqacharoq qarayapman. Bu provokatsionniroq bir harakat. Obodo shu ishni qiladigan bo'lsa ham xalqni bir qo'zg'alib o'rnidan turib ketishlikka sabab bo'ladigan darajadagi bir proyekt deb ko'ryapman bu narsani. Yetakchilarimiz shunaqa qilib yurib ovlaveradi, biz turmasak bo'lmaydimi degan narsani ko'tarishyapti deb ko'ryapman.
Nimaga kerak bu? Kimga kerak?
Vallohu alam shu qandaydir bir O'rta Osiyoda Suriya modelini olib kelishlik degan ya'ni orqasida bir siyosat bor, ko'z qarashi bor odamlar bor deb ko'ryapman. Chunki bo'lmasa bu hozir umuman hech kimga kerak emas bo'lgan narsa.
Aksincha bu mana shu ehtimoli butunlay yo'q qilib yubormaydimi?
Ya'ni u ham bo'lishligi mumkin. Ya'ni uni ham nima qilish
mumkin? Uni ham maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilasiz.
Bo'lishligi mumkin. Lekin aslida agarda bizni aytayotgan so'zlarimiz yoki bo'lmasa bizni qilayotgan ba'zi ishlarimiz kimgadir yoqmasa, bu davlat uchun hech qanday kuch emas, har qanday ya'ni qiyinchilik tug'dirmaydida bu narsa. Davlat uchun, davlat o'rari uncha qiyin emas.
Bu vaqtgacha bunaqa jiddiy tahdid bo'lmagan-a?
Yo'q, bunaqa jiddiy tahdid bo'lgan emas.